protams, tā ir jauna situācija, tā ir īpaša situācija gan avio kompānijām, kas šobrīd izlido no Šarmel šeit, gan arī lidos dienestiem, gan drošības dienestiem. Un, protams, arī jārēķinās ar to, ka šie divi reisi, kas ir vakardienas reisi un šodienas reisi, viņi atgādā mājās praktiski visus pasažierus, pat ja viņa izlidošanas laiks nebija vakardien. Un šodien viņi bija plānojis tur uzkavēties pat nedēļu ilgāk. Tā iemesla dēļ arī sākotnēji plānotais pasažieru skaits, kas bija ap 120, pieauga līdz vairāk kā 140 pasažieriem. Un, protams, visiem pasažieriem bija jāaiziet caur pastiprinātām drošības procedūrām. Šodienas reizes tiek plānotas tā ielidošana pēc saraksta 19.50, un mans kolēģis, kurš ir viens no tās komandas, kas uzraug pastiprinātos drošības pasākumus Šarmel Šeihā, es burtiski pirms dažām minūtēm ar viņu sazvanījos. Viņš teica, ka lidostā drūzums ir krietni mazāks nekā vakardien. Un mēs arī vēl vairāk pastiprinājām procedūru, papildus komandas spēkus norīkojām šim reisam un plānojam, ka šodienas izlidošana jau notiks pēc saraksta.